Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Новата влада мора да се концентрира на враќање до бирбата во институциите и зајакнување на демократските протеси, вели генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер. Албанското гласачко тело спремно за промени на политичката сцена. Македонскиот електорат се уште бира само меѓу најголемите етаблирани партии. Пензискиот систем во земјава неодржлив на среден рок, велат економистите кои сугерираат дека се потребни темелни решенија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер денеска се сретна со министерот за надворешни работи и председателот на собранието пратеници. По вчерашната средба со премиерот и со председателот во интервју за Радио Слободна Европа порачува дека новата влада мора да се концентрира на враќање до вербата во институциите и зајакнување на демократските процеси, а дека посебно внимание треба да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судството во Македонија е исправено пред нов и силен предизвик. Враќање на довербата на граѓаните во судот е една од приоритетните работи со кои ќе може да се стуркаат дел од промените во општеството. Такво нешто е можно само со структурни реформи, со тргање на страна на рацете на политичарите од правдата, како и со отварање на судот кон граѓаните. Се согласни меѓународните и домашните аналитичари. Проблемите како незаконитото однесување на дел од судиите мора да се индивидуализираат и секој да си преземе одговорност за стореното. И покрај долгогодишните меѓународни обиди да се подобри состојбата со македонското судство, европската оценка и натаму беше дека нашата земја е заробена држава. Земјава помина низ многу предизвици во последните неколку години, вклучувајќи ја и независноста на судството, вели генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целост ќе биде објавено в недела.
And with international support, including the OEC.
Со меѓународна поддршка, вклучувајќи го и ОПСЕ, новата влада мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите и зајакнување на демократските процеси. И дефинитивно посебно внимание треба да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Ја поздравуваме обврската на владата да работи на реформите во оваа област, но исто така сме свесни дека значителни промени не може да дојдат преку ноќ. Одржливите реформи бараат силна политичка волја и одлучност за решавање на недостатоците.
Поранешниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев вели дека е потребно судот да се отвори за граѓаните, затоа што таа институција постои за народот.
Сето судење се јавни. И во кривичната постапка, и во граѓанската. Имате нејавни седници на повисоките судови. Зашто? Сите граѓански предмети по ревизија во Врховен суд се нејавни. Затворено е затоа што имате суди кои кога би ги слушале, ќе се прашате дали, кај дој, кај се дојде. Ел тука потекнува сомнението, мислењето, политичката зависност, корупцијата.
Тој објаснува дека е потребна поголема вклученост на адвокатската фела во правниот систем, а меѓу другото и во реформскиот процес.
Крајниот систем е недобар во суди. Ова адвокатура, ова како што функционира, најлесно е да кажете, поради вашата неспремност во случајот, да кажете, па судот е вако, судот е корупиран, судот е... Значи, отвореността ќе ги избие тие аргументи и ќе го издигне судот на пиедестал да биде стварно независен делител на правдата.
Дел од најавените реформи во нацрт стратегијата за судството имаат шанса да ги подобрат состојбите, но на дел треба уште да се работи. Велат познавачите на состојбите во судството. Во изминатиот период започна испроведување на дел од нив. Владата до пратениците испрати предлог измени на законот за судски совет со кој се бара да се зголеми транспарентноста во работата на советот и да се поедноставни дисциплинската постапка за утврдување на одговорност на судија. Во меѓувреме, Уставниот суд донесе одлука со која се укинува и законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната, поради неусогласеност со уставните начала. Владата предложи и измени на законот за заштита на сведоци со кои, ако се согласат две третини од пратениците, ќе се овозможи на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева да може сама да одлучува за вклучување на луѓе во програмата за заштита на сведоци за предмети за кои што се во надлежност на специјалното јавно обвинителство.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изборните резултати на новите партии на албанците покажаа дека на гласачите им се потребни промени, оценуваат аналитичарите. Сепак, таквото расположение го нема кај македонскиот електорат. Поголемиот продор на трета опција според упатините не може да се случи, се додека постои притисок врз гласачите. Повеќе од прилогот на Марија Тумановска.
Со години непроменетата политичка сцена во земјата, која најпосле се раздвижи пред последниве два изборни циклуси, јасно го исцрта расположението на албанското гласачко тело подготвено за промени. Домашните аналитичари велат дека промените во албанскиот блок се случија во моментот кога се формираа новите партии БЕСА и Алијанса за албанците, чии изборни резултати пак покажаа дека промените биле потребни.
На политичката сцена кај албанците се појавуваат од време на време нови субјекти, како резултат на незадоволството од учинокот што го постигнуваат постојните политички партии. Гласачкото тело албанска честопати гравитира и е во потрага по нов субјект кој се очекува дека ќе биде поуспешен, односно ќе може да ни постарва интересите и барањето на тој електорат.
Изјави политичкиот аналитичар Насер Зибери. На македонската политичка сцена работите се појасни, вели Зибери. Тука е етаблиран профилот на политичките субјекти на леви и десни, а гласачите и електоратот се претежно ориентирани кон една од овие две партии. Но и покрај се уште не може да зборуваме за стабилизација на албанската политичка сцена, анализира Зибери.
Мислам дека перспективно дујке биде заменета од двете политички партии, како што се БЕСА и Алијансата, зашто Алијансата очигледно дека нема да може да го издржи притисокот по извршната власт, и да ќе почне да ја притиска, кој ќе ја доведат Алијансата во ситуација да реши дали останува или ќе се приклучи комплетно со политичките на опозицијата во случајот на БЕСА.
Според политичкиот аналитичар Митко Гаджовски, причина за ваквата ситуација во македонскиот блок е изборниот модел во земјава. Истиот, вели тој, не им дозволува на помалите политички партии да обезбедат посериозен политички резултат. Друг фактор поради кој ситуацијата е поразлична кај албанскиот блок е високиот степен на политичка свесност кај помалите етнички заедници.
Нивото на политичко размислување е многу повисоко за разлика од македонскиот електорат, од причина што доколку некоја од политичките партии не им се допаѓа или не им го испорача она што им го ветува, тоа веднаш на наредните избори ги казнуваат.
Продор на трета опција според Гаджовски не може да се случи се додека постои притисок врз гласачите по однос на уцени по работното место. Зибери пак смета дека појавувањето на трет политички субјект би можело да се случи само доколку има некоја длабока политичка криза. Третата опција, заклучува тој, не значи автоматски демократизација на гласачкото тело.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
Преку тема анализа до решение на проблемот со пензинскиот фонд. Ова и го сугерираат економистите на владата, откако се покажа дека проблемот со исплатјањето на пензиите и натаму ке го зголемува зафаќањето од буџетот, кој поради тоа нема да биде во можност да решава развојни политики. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Пензискиот систем во земјава е неодржлив на среден рок, вела дел од економистите, откако меѓународната финансиска институција повторно укажа на овој проблем со кој ќе се соочи македонскиот пензиски систем. Проценките на економистите кажуваат дека проблемот со исплаќањето на пензиите и натаму ќе го зголемува зафаќањето од буџетот, кој поради тоа нема да биде во можност да решава развојни политики. Тие немаат дилема дека државата мора да обезбеди исплата на пензиите, укажувајќи дека тие се основен вид на екзистенција на дел од популацијата. Според економскиот аналитичар Слобода Најдовски, неопходно е да се реагира со темелна анализа со која ќе се бара долгорочно решение, во која ќе бидат вклучени сите чинители, почнувајќи од владата, здруженијата на пензионерите и стопанството.
Секое решение кое што нема да се заснива на темелни анализи на пензискиот во нема да даде позитивни резултати. Она политика која што се водеше во пензискиот систем, особено со предвремени пензионирање за да се ослободат места за партиските членови. Сега пензионерите ќе ја почувствуваат.
Според него решението со поместување на границата за одење во пензија моментално ќе го одложи проблемот за 2-3 години. Најдовски вели дека треба да има континуирано зголемување на пензиите, но не ад хок пред избори како во изминатите години. Тој вели дека долгорочно решение треба да се бара во постојани извори на буџетот, а тоа е пред се зголемен раст на економијата. Решението со намалување на пензиите според него не е добро, зашто и без тоа пензионерите имаат низок стандард. Еден од предизвиците е да се размислува и со зголемување на придонесите. Економистите имаат различни ставови.
Може да се размислува за едно мало зголемување на придонесите, кое што нема да ги дополнително могу да ги оптерети стопанството, но може да направи еден баланс малку пензионскиот фонд.
Треба да се биде предпазлив кон таа мерка, вели универзитетскиот професор Зоран Ивановски, изразувајќи размислувања дека зголемувањето на придонесите негативно ќе влие врз вработувањето.
Јас не сум за да идат на придонесите, затоа што и онака имаме проблем со невработеност.
Да.
Вие, ако ги зголемувате придонесите, тоа значи повеќе ќе работат на црно, нема да ги пријавуваат и така нато.
Според него потребна е анализа околу можните решенија, кои ќе вклучи воведување еден вид на скриен данок, односно плаќање на одредени давачки на други видови на приходи или пак на некој вид од потрошувачката на граѓаните. Економистите велат дека има простор за размислување да се намали делот кој се издвојува во приватните столбови во еден оден период за стабилизација на пензискиот фонд.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако изборите завршија пред 20-тина дена, во Титово се и уште се чека меѓупартиски договор за мнозинство во Советот. Ситуацијата е слична како и пред 4 години, па партиите се согласија дека за договор за тоа кој ќе раководи со Советот, ќе им треба повеќе време. Јавува Александар Самарджиев.
Слично како и пред 4 години, тешко оди формирањето на мнозинството во Советот на Општина Тетово. Конститутивната седница не донесе избор на председател, а партиите се согласија дека за договор за тоа кој ќе раководи оваа институција им треба повеќе време. Тетовскиот совет има 31 советник, а за мнозинство се потребни 16. ДУ има 9 советници, БЕСА 6, ВМРО ДПМН 5. 4 советници имаат од Алијансата на албанците, СДСМ и ДПА по 3 и една советничка има Демократската партија на турците. Градоначалничката Теута Арифи, инаку од редовите на ДУИ, смета дека нејзината партија и во иднина ќе биде дел од мнозинството.
Но не е постигнато да се завршат сите состаноци и консултации меѓу партиите, токму поради тоа ќе се продолжи соседницата и се надевам и сметам дека тоа брзо ќе резултира, значи и со решение, и со избор и нормално со добри одлуки во однос на граѓаните на Тетово. Мнозинство имаме, значи имаме повеќе партии, формираме едно квалификувано мнозинство за да ги поминеме сите битни решенија, значи во Совет.
Во редовите на СДСМ се повеќе убедени дека заедно со ДУИ ќе го имаат мнозинството за одлучување во Советот. Советникот Живе Алексовски смета на широка поддршка од другите партии.
Да, ние ќе видиме дел од мнозинството и СДСМ, ДУИ, сметам дека ќе видат ДПА, сметам дека ќе видат турската партија, односно советничката од турците и сметам дека сите ќе бидат у Советот ќе работат сите заедно. Да се консултираат партиите, да се консултираат меѓу себе во редовите на во своите партии, па сметам наредна седница, дека нареден Совет, дека ќе се избере председател на Совет.
И Советничката група на ВМРО ДПМН очекува дека СДСМ и ДУИ ќе формираат мнозинство.
Немаме официјална информација за коалиција, освен она што можеме да го видиме како коалиција на овие локални избори помеѓу СДСМ и ДУИ. Сепак за мнозинство во овој совет се потребни 16 советници. Се што можем да кажеме на ниво на спекулации, според првите постапки на координацијата може се забележи дека најверојатно ќе има мнозинство, за кое што најверојатно ќе бидеме сведоци на идната седница.
Рече Александар Велјановски, советник од ВМРО ДПМН. Во 2013 година, иако изборите се одржаа во април, Советот почна да работи дури во јули. Формирањето на мнозинство и избор на председател дојде дури по 3 месеци од конституирањето на Советот од страна на тогашна и бројните советнички групи на ВМРО ДПМН и ДУИ. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.